Last week, nakita natin that the father in the parable in Luke chapter 15 is a prodigal father. Kita natin how he lavished love, mercy, compassion, forgiveness sa kanyang anak na naligaw ng landas. And we celebrated the father, the prodigal father. Kaya nga last week, Father's Day, no? And we rejoice with that kind of father na nagsisimbolize sa ating Father sa heaven. Tingnan natin sa Luke chapter 15, verses 23 to 24. At sabay-sabay natin itong basahin. Okay? Ready, go. Bring the fattened calf, kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umaga pong ito, bigyan mo kami ng puso na kagaya ng Ama sa Lucas 15. Isang pusong mapagdiwang, isang pusong malambot, isang puso na punong-puno ng galak. At nawa, Panginoon, sa amin ding relasyon sa pamilya, patuloy mo kaming puspusin ng iyong pangunawa at ng iyong biyaya. Pagpalain mo kami sa araw na ito, Panginoon. We give you the glory and all the honor in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. God is really good. Please be seated in the presence of God. Okay. Kita po natin, mga kapatid, doon sa storya natin last week, how the father forgave the youngest son, the younger son, or the prodigal son. No? Pinatawad po yun. No? At nakita din natin that ang akala natin, the people, habang nakinig po sila sa storya, eh, kanilang puso'y nahaplos. At sila po'y, they felt good, they felt warm, and that was really a heartfelt story. But the truth, mga kapatid, is this. Ang mga Pariseo na nakikinig ng storya, tungkol sa alibugang anak, they were not impressed. The Pharisees, sila po yung mga religious leaders, hindi sila mga Levites. Religious leaders po sila. Mga negosyante ito na nag-aral ng Biblia at laging laman ng simbahan. Mga mayayaman po ito na ang kanilang pamantayan sa buhay ay kinakailangan, you must be almost perfect. You cannot be perfect, but you must at least be almost perfect. That's their philosophy in life. That you can only earn the love of God when you do good, when you do well, when you're always right. So they were not impressed with the story of the prodigal son. Bakit? They were repulsed by the story. No? Sila po'y masama ang loob nila. Bakit? Ang isang makasalanan kasi ay pinatawad. At hindi lang yun. Pinagpatay pa ng baka. At nagkaroon pa ng piyesta. Kaya lalong naghihimagsik ang kalooban ng mga Pariseo sapagkat itong tatay na ito ay napaka-konsentidor. So that's their concept about the story of the prodigal son. Masyadong lenient yung tatay, masyadong mabait yung tatay, masyadong makakalimutin yung tatay. No, masyadong yung tatay ay konsentidor. Pinayagang makapasok uli yung anak na alibugha sa bahay. And then hindi natapos ang story doon. During the celebration, dumating ngayon yung kuya. Tama? Naalala niyo ba yun? Dumating yung kuya. At nung nagsimula na magkuwento si Jesus tungkol sa kuya, ang sabi ng mga Pariseo sa kanilang sarili, buti na lang dumating si kuya. May kakampi na tayo. Si kuya ang magtatanggol sa atin. Si kuya ang magsasabi kung ano yung tama at ano yung mali. No? Tingnan natin kung ano nangyari. Now, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ito is about the elder brother far from home. Hindi siya si Spider-Man, but the elder brother is really far from home. And let us read again, no? Next slide. Basahin natin itong sunod-sunod na mga verses na ito. Okay? Sabi dito, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. So he answered and said to his father, look, these many years I've been serving you, I have never transgressed your commandment at any time. Pareseyong pareseyo, no? And yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him? And he said to him, son, you're always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and he was lost and is found. Okay, so that's the rest of the story. So again, next slide. Tingnan natin mga Pharisee. Yung mga Pharisee, kagaya daw po nito. No? Parang ganito. The elder brother is much like this. Next slide. No? Parang, what? How good is good enough? No? Kung i-rate mo daw mula itaas hanggang ibaba, langit at impyerno, sa mga Pharisee, ganito, makapunta ka ng impyerno kung sasabihin mo sa sarili mo na I'm not really that terrible. Or I'm not really that bad. I'm not bad. I'm okay. I'm average. Pagka pinres mo yung button na I'm above average, nagre-reklamo sila. Hindi pwede yung above average para makapasok ka sa langit. You must be what? You must be a nice person, a good person, almost perfect, or you must be perfect para makarating ka sa langit. That's the attitude of the Pharisees. At to remind you, ang kausap ng Panginoon nung kinukwento niya yung prodigal son, ang pinatatamaan niya, mga Pharisees, hindi po yung mga makasalanan. Okay. Now, let's take a closer look at the qualities of the elder brother through this passage. No? There are five qualities na makikita po natin. Number one is this. The elder brother is enduring. Can you say enduring? He was enduring but envious. Positive yung enduring eh. He has the staying power. He has the stickability. He has loyalty. No? At anong sabi niya? Look, these many years. These many years. Can you say many years? Palagay niyo ba yung maraming taon will determine your level of maturity? I have been here with you many years. Not few, but many years. Look, I have been here many years. Pero tandaan po natin mga kapatid, it's not the determining factor of our maturity. Sabi nga ni Carrie Nance, one of the most dangerous times in your life is when you keep going to church. You keep going to church, but not growing in God. That's dangerous. You always go to church, but nothing is happening in your life. Sabi niya, many years I have been slaving for you, and I have never disobeyed your commands at any time. Yung mga kanyang paglilingkod pala ay isusumbat niya sa kanyang tatay. Alam mo yung paglilingkod na nagbibilang? Paglilingkod na nagtutuos at inire-record niya ang lahat ng kanya mga ginawa para ano, para nang sa ganon, pagkakailangan na siya ay makipagtalastasan o makipagdebate o makipagdiskusyon sa kanyang tatay, meron siyang leverage. May angas siya. Bakit? I have never disobeyed you. No? At yung angas niya na yon, yung leverage na yon, ay lalong kumiliti sa kanyang envy. Can you say envy? Yung inggit, alam niyo po, yung inggit ang isa sa pinakamahirap pong ituro na kasalanan ng isang tao. Madali pang tumbukin yung immorality, idolatry, kitang-kita eh. Madaling tumbukin ang kasalanan ng nakadispalgo ng pera, may ebidensya eh. Pero pag pinag-usapan natin yung inggit, sinabihin mo, nakikita mo yung isang tao mainggitin, pero pwede mo bang sabihin sa kanya, alam mo, mainggitin ka? Alam mo, may issue ka sa inggit. Kasi ang sabi niya, ito dinispalgo ang pera, inubos ang kayamanan natin, tinanggap mo, pinatay mo pa yung nakareserbang baka pang fiesta natin, tapos ako ni hindi mo man lang ako binigyan ng kahit na isang maliit na kambing. Ang sentimiento niya, sabi niya, pinatay mo yung baka, tapos sa akin, kambing, hindi mo man lang ako binigyan. Nobody gave me a cow. Nobody ever threw a party for me. Nobody ever appreciates that I stuck around and did what I was supposed to do. I didn't waste dad's money. I worked hard in the fields every day. Do you think anybody ever sacrificed anything for me so that I could have a party with my friends? No way. No one cares about me. Bakit siya? Ang daming blessing. Bakit ako? Wala. Siya'y inggit na inggit sapagkat yung kanyang tatay ay ibinuhos ang pagmamahal sa kanyang bunsong kapatid sa kabila ng kanyang kasalanan. Kapatid, kapag dumarating sa buhay natin na tayo ay nagsususpetsa, bakit pinagpapala ang iba? Ibig sabihin noon, may inggit sa puso mo. Pag nagsimula ka ng magtanong at mag-question, bakit ang yaman nila? Bakit magara ang buhay nila? Bakit ang dami nilang blessing? Tapos meron ng kurot sa puso mo na dapat kami din ganun. Parang mas naghihirap pa kami, mas dapat nagtatrabaho kami ng gusto, pero ba't hindi namin nararanasan yun? That's envy. Instead of celebrating with what others are experiencing, we have a tendency to say, Lord, they don't deserve it. Parang kami, deserve namin yun, but they don't. Kambing na nga lang eh, no? Kambing na nga lang. Hindi pa binigay nung tatay. Pero kung tutuusin, nakuha na naman niya yung mana niya, di ba? 2/3 ng mana nakuha na niya eh. May kakayahan siyang magpatay ng ilang baka para sa sarili niya, pero hindi niya ginagawa. Why? Kasi nga, ang mata niya mapanumbat. Amen? So we can be enduring, but envy is eating our joy away. Envy can ruin your day. Amen. Pangalawa, he was laboring, but he was legalistic. Itong elder brother, he was hardworking, laboring, but legalistic. Siya yung tao na from 8 to 5 nandun sa opisina at nag-o-overtime pa. Siya yung tao na malinis at masinop sa mga bagay-bagay sa bahay o sa opisina. Kaya lang, ang isang problema lang, maganda naman talaga yung malinis ka sa bahay at maayos ka sa lahat ng bagay. Pero kapag ka ito ay inimpose mo sa iba, no, na parang dapat lahat tayo ganito, no, sa ganitong paraan at sa ganitong panahon at sa ganitong pagkakataon, dapat lahat tayo ganito, then we tend to become legalistic. Yung bang hindi lang siya mapanumbat eh, ito ay mapanaghili. Yan. Sino po dito may kilala kayong mapanaghili? Imbang, ako na nga nagsaing eh. Ako pa ba maghuhugas ng pinggan? Mga ganun tipo. Ako na nga nagwalis eh. Ako pa ba maglalampaso? No? O ikaw, wala kang ginagawa. Ako na nga ganito. Alam mo yun, ang tawag doon ay mapanaghili. Nagbibilang din ng kanyang mga ginagawa. At ang matinding sinabi dito, next slide, sabi dito, no? May tao ba dyan sa taas? Next slide na tayo. Next slide. Na-rapture na yata. Ayan, okay. Sabi niya, ay, look, these many years I have been serving you. Yung word na ginamit sa original Greek, hindi po, ang word na ginamit is doulos. Can you say doulos? And doulos means slave. Alipin. Ang alipin, tinutulak mo para gumawa. Di ba? Ibang kailangan, i-drive mo eh, para gumawa. Pinupush mo para gumawa. So sabi niya, I've been slaving for you. Imagine, you know, yung kanyang concept ng paglilingkod sa bahay at sa kanyang tatay ay pagiging alipin. Ako'y naging alipin. So ang paglilingkod niya ay hindi bunga ng galak para gumaang ang buhay ng tatay niya. Ang paglilingkod niya ay hindi yung bunga ng pagmamahal niya sa tatay niya dahil, tay, gusto ko, alam mo, matagal ka nang naghihirap sa bukid eh. Ako naman ngayon, no, kagalakan kong mag-araro para sa'yo. Kasi matagal ka na nag-araro, ako naman. No? Hindi eh. Yung kanyang paglilingkod ay burden. Mabigat. Kaya yung paa kinakaladkad paglilingkod. Habang nagwawalis, nagdadabog, ganun. Habang naguurong, tumutunog yung plato, mga ganun. Habang nagluluto, nako, yung mga kawali at kaldero, nagbabagsakan. Ganun, kabigat. Meron ba akong natatamaan dito? Pakisiko mo nga yung katabi mo, sabi, ikaw nang pinag-uusapan dito. Sabi mo, ganyan. So, mabigat talaga ang paa, mabigat ang kamay, mabigat ang lahat, kasi nga, para sa kanya, parusa. Yung maglingkod. Yung bunso, malayo ang puso sa tatay, kaya nagpakalayo-layo dun sa pinakamalayong lugar para malayo sa tatay niya. Nakuha ng kayamanan eh. At napalayo ang puso niya sa tatay niya dahil sa kasamaan. Itong si kuya, nasa bahay, pero ang puso, milya-milya ang layo sa puso ng kanyang ama. At siya'y napalayo sa kanyang ama dahil sa kanyang kabaitan. Pwede pala yun. The younger son was alienated from his father because of his being bad. The elder son, was alienated from his dad because of being good. Anong sabi niya? I have never disobeyed you. Pero ang layo ng puso niya sa tatay niya. Kaya he's so legalistic. So, sa halip na maging maganda ang relasyon dahil sa kanyang pagsunod sa iniisip niyang tama, siya'y nakakasagasa, siya'y nakakasugat, siya ay nagiging mahirap pakisamahan. Ito daw ang awit ng mga Pariseo, annoying grace. Hindi amazing grace eh. Annoying grace. Ano daw ang kanta nito? Annoying grace, how shrill the sound that saved a wretch like thee. I never was lost, I'm always found. Me blind, so say you, can you see through many damsels' joints and theirs? You have already come. This grace you brought, that's gone too far and welcomed home a bum. Judgmental, legalistic, that's the attitude of the elder brother. Alam niyo po, both sons were lost. Hindi lang ang nawala yung alibugang anak. Pati yung kuya nawawala rin. They're both lost. But the elder brother is dangerously lost. Kasi hindi niya namamalayang malayo na pala siya. Yung bunso, alam niyang malayo siya. Bumalik nga sa katinoan eh. Nung naranasan niya yung hirap ng buhay, natuto siya. Yung kuya, hindi nakikita yun eh. Bulag siya dahil sa kanyang pride. Okay. Nag-coin ako ng description ng isang Pharisee. Kung gusto mo daw maging Pharisee, eto yun. Okay? Number one, preach how to be a Pharisee. Preach, but don't practice. Mag-sermon ka na mag-sermon, magsalita ka na magsalita, pero huwag mong gawin. Number two, harden your heart against weakness. Three, aim at perfection without mercy. R, resist change by all means. I, inspect to highlight mistakes. S, separate from sinners. E, expose sin. And E, eliminate your competition. That's a Pharisee. In fact, sila yung responsible for bringing Jesus to the courts. At sila din ang nag-incite sa buong bansa so that Jesus Christ will be crucified. So that's how dangerous having the attitude of the Pharisee. That's the spirit of the elder brother. Okay? Number three na tayo. Number one, ano yung number one? Enduring but envious. Number two, laboring but legalistic. Number three, discipline but distant. Disciplinado but distant. Sabi sa next slide. Okay? Verse 25 bayan. Now his elder son was in the field. Can you say in the field? Wow! Saan mo gusto makita ang anak mo? Diba? Sa workplace. Nagtatrabaho. Kumikita ng pera. Diba? He's doing well. He's disciplined. At gabi na, nasa field pa. Nag-overtime. Saka makakita, kung merong ulirang anak awards, itong elder brother, si kuya, pwedeng bigyan ng ulirang anak awards. Kasi, gabi na, nasa field pa. Okay? So, he was doing everything right. But the problem is, he's doing everything right with the wrong heart. Pwede ba yon? Ginagawa mong tama ang lahat, pero ang puso mo ay mali. Malayo ang kanyang puso sa kanyang tatay. He was in the house, but not at home. He was in the house, but not at home. His heart was very far, far, far away from the father. Sabi niya dito, nung narinig niya na, sabi niya, and he came and drew near to the house, and he heard music and dancing. Meron ng celebration. No? And then, anong ginawa niya sa verse 26? So he called one of the servants and asked what these things meant. Kung ikaw si kuya, at kung malapit ka sa tatay mo, merong celebration, anong gagawin mo? Di pa, pupunta ka sa loob, at sinong kakausapin mo? Di ba kakausapin mo si tatay? Tay, ano meron? Di ba? Bakit tayo nagse-celebrate? Ba't may mobile, may sounds, may laser? Bakit may catering? Bakit may mga lobo? Bakit may banda? Ano meron? Bakit may mga graffiti? May mga party poppers tayo? Dad, ano meron? Di ba? Di ba? Tama ba? Amen ba? Pero ang tanong, sino kinausap niya? He settled for a servant, someone he can easily intimidate, and someone he can easily manipulate. If you have a problem with authority, if you have a problem with your boss, your father, your mother, your teacher, no. O mayroon kang mga reklamo, huwag mong kausapin yung mas mababa sa'yo. Kausapin mo mismo yung taong concerned. Amen? Kasi that breeds rebellion. Diyan nagsisimulang politika eh. No? Mahanap ka ng kakampi. At ang madali mong kampihan at madaling kumampi sa'yo, yung mga servants. Kasi madali mong ipaikutin, madali mong i-manipulate. So this shows how distant the heart of the son. Hindi siya talaga close sa tatay niya. No, hindi ko alam kung bakit. Yung bang tatay niya ay stoic? Yung bang tatay niya ay indifferent? Yung bang tatay niya ay barbaric? Yung bang ang tatay niya ay infidel? Ang tatay ba niya unfaithful? Ang tatay ba niya ay autistic? Walang sinabi tungkol sa tatay eh. When you look at the passage, it's all good. The qualities of a good dad nandun. Kaya lang, there's a problem with the relationship with the son to his father. He was outside. He was not in the party. He was not... Alam mo, dapat sa totoo lang, yung ganitong mga okasyon, ang nagko-coordinate ng party, yung kuya. He should be the one coordinating the party. Ang tanong, ba't wala siya? No? Siguro yung mismong tatay, nararamdaman niya na hindi magiging masaya yung kanyang panganay na anak sa mga susunod na mga pangyayari. Okay. Kapatid, when your heart is not right with your father, you will never receive anything from him. When your heart is not right with your boss, your heart is not right with your pastor, your heart is not right with your professor, you won't receive anything. Kasi all you could think of is suspicious thoughts about your father making decisions without even consulting you. Next slide, sabi din dito, this son of yours, no? But he was angry and would not go in. Ayaw niyang pumasok. Sabi niya, look! Kinausap niya yung tatay niya, wala nang respeto. Hindi niya sinabing, tay naman! Walang ganun eh. Sabi, tingnan mo! Tagalog, oh. Tingnan mo! Walang galang yun. And then, next slide, sabi dito, this son of yours, he disowned his own brother. Tung anak mong to. Tung anak mong to. So parang si Cain, nung tinanong ng Diyos, nasaan na yung kapatid mo? Ba't ako ba ang tagapag-ingat ng kapatid ko? Am I my brother's keeper? So that's the attitude of the elder brother. He was disciplined, yes, but his heart is distant. So it's not enough that you do good. If your righteousness prevents you from establishing a good relationship, then you are a Pharisee. Number four. He was excellent, but entitled. Entitled. Can you say entitled? Yan. He was serving excellently. He was doing very well. No? But the problem is, alam mo yun, ang taas ng sense of entitlement niya. Anong kanyang mga sense of entitlement? Parang you should have consulted me first, Dad, before making this decision. Dad naman, dapat naman kinonsidera natin ang lahat ng mga anggulo bago mga ganong tipo. Tapos sabi niya, but yung entitlement na goat, yung kambing, hindi mo ako binigyan ng kambing, buti pa yung kapatid ko. At alam mo, sabi niya, yung goat para makapag-party ako with my friends. When he said that, huh? You never gave me a young goat that I might make merry with my friends. Look at the statement. Di mo lang sinabi na, di mo man lang ako binigyan ng goat para makapag-celebrate tayo with my friends. His father was excluded from his dream party. Nagpaplano siya ng kanyang party na hindi kasamang tatay niya. See how far the heart of this son is from his father? Okay? Kaya nga, grabe, he was actually doing all this for himself. The elder brother was serving not to really honor his dad, but to get something from his dad. Katunayan, hinihintay na lang niya sigurong mamatay yung tatay niya para ma-enjoy niya lahat ng bienes. Yun ang malaking kalungkutan. Ginagawa niya ang mabubuting bagay hindi para sa tatay niya, kundi para sa kanyang sarili. Kaya siya nagpapakabuti is for his own advantage. Kaya siya sumusunod para meron siyang leverage. Kaya siya matapat, no? Para merong magbigay sa kanya. Okay? Meron po akong narinig na story at alam ko alam niyo itong story na to, pero hindi ko tatapusin ang story. Siguro 2/3 lang ng story ang ibibigay ko. Kasi yung last part ng story, alam ko, nag-i-imagine nyo kung ano yung magiging ending. But I won't end the story. Okay. There was a legend na sinabihan ni Jesus yung kanyang mga disipulo. I'd like you to carry a stone for me. Gusto ko na bumuhat kayo ng bato para sa akin. Okay. So, si Pedro, dahil wais, siya'y nagkumuha ng isang batong maliit para madaling isilid sa bulsa. Si Juan, medyo malaki yung nadala niyang bato. Okay. At sila'y naglakad. Sabi ni Jesus, come follow me. So sila'y naglakad. At nung tanghalian na, sabi ni Jesus, ilabas niyo ang inyong mga bato. At winasiwas ang kanyang kamay. At ang bato ay naging tinapay. Tuwan-tuwa si John, malaki yung bato niya. Nagkamot ng ulo si Peter, sabi niya ganun, naisahan ako dun ah. Maagang natapos ang lunch ni Peter kasi konti lang yung bato niya. Ganun lang yung bato niya. Pagkatapos ng tanghalian, sabi ni Jesus, I'd like you to carry a stone for me. Nag-isip si Pedro, sabi niya, alam ko na. Alam ko na. Kaya ginawa niya, kumuha siya ng malaking bato. Binuhat niya ganyan. Si Juan naman, maliit lang yung dinala. At habang siya naglalakad, nanguhuli-huli siya, kasi mabigat eh. Sumasakit na yung likod niya, dahil malaki yung buhot-buhot niya. At nung malapit na mag-alas 6, maghahapunan na, sabi niya, tiba-tiba ako dito. Malaki yung bato ko. Tapos, nung malapit na maghapunan, tumayo si Jesus malapit sa ilog at ang sabi niya sa mga niyang mga disipulo, ihagis ninyo ang bato. Palayuan tayo. So si Pedro, ihagis yung bato niya. No? Masang masama ang loob niya, ba't nagkaganon? No? Alam ko na ang takbo ng isip ninyo. Yung pangatlong yugto ng story, hindi ko na ikukwento yon dahil alam ko kung ano nasa isip ninyo. But anyway, habang sabi ng Panginoong Jesus nung sila'y naglalakad, what did I tell you? Kinausap niya yung mga disipulo niya. I told you if you can carry a stone for me. Now the question is, who are you carrying the stone for? Sabi ko, magbuhat kayo ng bato para sa akin. Napansin niya, masama ang loob ni Pedro. Kaya ang tanong niya sa kanila, para kanino mo binuhat yung bato? So it was revealed in the legend, in the story, that Peter was carrying the stone for himself, not for Jesus. Amen? And may the Lord speak to us and evaluate our hearts. No, why do we do what we do? Bakit ka mabait? Bakit hindi ka nanloloko ng tao? Bakit ka nagsisimba pag Linggo? Bakit ka sumusunod sa Diyos? Meron daw isang MBA student. Sa kanyang klase, sa nung umatay siya sa isang klase na ang subject is business ethics. Ang sabi ng professor ganito, you should be honest. No? Business ethics. Why? Two reasons. Number one reason, if you lie and cheat, kung ikaw ay nandaya at ikaw ay nahuli, that's bad for your company. Wala na magtitiwala sa'yo. Tama? Okay. Pangalawa, kung ikaw naman ay honest, yung mga empleyado, mataas ang moral. Proud sila nagbigay bahagi ng isang company na talagang superior than others. At maraming tatangkilik sa iyong negosyo kasi mapagkakatiwalaan ka. Tama ba itong dalawang dahilan? I think so. But that's sufficient reason. Tamang dahilan na pagka ikay nahuling nagsinungaling at nandaya, bad for your business. Pagka naman ikaw ay gumawa ng tama, ang mga competitors mo ay mauungusan mo, yayamang ka, that's also good. Diba? Kaya lang, ang tanong is this, you're being honest to your advantage. What if your honesty will cost you dearly? What if kapag ka inayos mo ang tax mo, malaki mababawa sa'yo? What if pagka sa negosyo mo, tinanggal mo yung dalawa mong resibo at isa lang yung totoong resibo sinasubmit mo sa BIR? It will cost you much, much, much money. But what if it will cost you a lot? Will you still be honest? Kapa has 5 million members. Tama? At di isa wala nagre-reklamo. Bakit? They all benefit from this. Pero niloloko nila yung gobyerno. A pastor, Joel, ano pilido niya? Alejandro? No? Nag-file ng registration sa SEC as a religious organization. Pero yung pala, front lang yung religious organization. Yung pagiging pastor niya ay hindi naman talaga pastor. Wala namang church service eh. Pero pag nagbigay ka ng donation na 10,000, no? Monthly kikita ka, ah, hindi ka kikita. Sorry for the word. Hindi ka kikita. Ikaw ay magkakaroon ng blessing na 30% monthly. So lahat naka-cover, ano? Covered sa donation, covered sa kapatirang blah 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 blah, ministry international. Nakakubli sa pangalang pastor, nakaayos ang lahat, no? At may donation at blessing, but it is being run like a business. So, kung masasagasaan ang kita mo sa pagiging tapat mo, magiging tapat ka pa rin ba? Kung mababawasan ang sweldo mo, sa pagtatapat mo, magtatapat ka pa rin ba? Kapag maaapektuhan ang pang-tuition ng anak mo, pagbibigay mo ng tithe sa Lord, magbibigay ka pa ba? That will run against the grain of our values. Especially if you value money so much. Kasi pagka nakataya na yung kita mo, eh, pati yung honesty, isusuko na rin. Ito yung kuya. Ito siya. Entitled. He's doing things for himself, not really for his father. What will give him advantage and leverage that He will do. Para walang malas at anumang aberya na mangyari sa Kanya. And that's dangerous. He was excellent, but entitled. Okay. Number 5. He was righteous, but rigid. He was not really happy for the Father. He was not really happy for the Father. Kasi kung totoong malapit ang puso niya sa tatay niya, kung ano yung nakapagpapaligaya sa tatay niya, ikaliligaya din niya, di ba? Pero hindi. Hindi siya masaya na masaya yung tatay niya. Masaya lang siya kung nasusunod yung gusto niya. Pero kapag nakita niyang masaya yung tatay niya, tapos laban sa kalooban niya, hindi siya sasaya. That's how far his heart is from his dad. Kung titingnan niyo yung parabola natin, this Luke chapter 15, merong tatlong storya dito, no? Tatlong storya ng parabola. Ang unang storya ay yung tupa na nawala. Ang pangalawang storya, yung barya, yung coin na nawala. Okay? At yung pangatlong storya, yung nawawalang anak. The lost sheep, the lost silver, and the lost son. Yun yung tatlong sunod-sunod eh. Kung mapansin ninyo, sa tatlong sunod-sunod na yan, dalawang magkasunod, nung nawala yung tupa, intentional, hinanap. Hinanap nung nawalan, nung pastol, yung nawawalang yung tupa. Iniwanan niya yung 99 to look for the one missing. That's how intentional God is in finding the lost. Pangalawa, nawala yung silver coin. Anong ginawa ng babae? Aba, nilinis po yung bahay, nilaglagay ng ilaw, tinasang lahat ng mga set, ang lahat ng upuan, ang lahat ng bed, para lang makita yung coin. Intentionally, hinanap niya. Okay? Ang tanong, bakit doon sa alibugang anak, hindi niya hinanap? Diba, tatlo sunod-sunod na storya? Yung nawalang tupa, hinanap. Yung nawalang barya, hinanap. Ba't yung nawawalang alibugang anak, hindi hinanap? Sabi ng iba, eh may isip kasi yun eh. Kaya mo siya. Kung gusto niya magwala, di magwala siya. Kung lumaya siya, matuto siya bumalik. Diba? Ganun tipo. Pero bakit nga ba hindi hinanap? Alam ba nung tatay kung nasaan yung anak niya na nawawala? Oh. Alam ba niya kung anong posibleng nangyari? Oh. Eh, ba't di niya hinanap? Okay. Gusto po malaman kung bakit? Tanong niyo po ako bakit? Next week po, parang pasapan natin. Bakit hindi hinanap yung tatay, yung bunso? Ito po ang dahilan, totoong dahilan kung ba't hinanap ng tatay yung bunso. Nung sinabi niya sa kapatid niya, sa anak niya, sa kuya, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay nasa iyo. See? Everything that I have is yours. Nakuha na ni kuya yung mana niya. So kung merong kapasidad at may resources at may lakas na maghanap, hindi si tatay. Sino? Si kuya. Kasi nasa kanya na yung kayamanan ng tatay. Literally, broke na si tatay. Wala na siyang pera. Kaya kung may maghahanap, mangangailangan ng pera. Pamasahe, panghotel, pagkain, mga tauhan, kasi hahanapin eh. Search and rescue operation eh. Gagastusan mo. Eh, wala nang pera si tatay. Na ipamana na eh. Hinati na, remember? Kaya nung sinabi niya, my son, what I have is yours. Nasa iyo na yung kayamanan ko eh. So, ang dapat dito na naghahanap, sino? The elder brother. Kaya pala, ang utos sa lumang tipan, ang mga kuya, doble ang mana. Sino mga kuya dito? Pakitas po mga kamay. Yan, mga doble po ang mana niyan. No, doble. Bakit doble ang mana? Para lagi nanlilibre. Bakit doble ang mana? Oh, para meron siyang extra money, parang yung kung yung kapatid niya nalagay sa alanganin, meron siyang pangtubos. Pag yung kapatid niya nabaon sa utang, handun siya para umalalay, umagapay doon sa kapatid niyang kawawa. Kaya double ang portion ng kuya. Hindi para sa sarili niya. Amen ba? Amen po ba mga kapatid? Dapat sana ganito ginawa ni kuya eh. Sinabi niya sa tatay niya, Tay, yung pong bunso kong kapatid, nagwala. Eh parang sira ulong nagwala. Ayun, nagpakawala. At tingin ko po ngayon, talagang walang-wala na rin siya. Dahil naubos na ang kanyang kayamanan. Tay, kung papayagan mo ko, hanapin ko siya. At kung ano man yung natitira pang kayamanan natin, na alam kong wala na, huwag kang mag-alala, tay. Ang lahat ng gasto sa paghahanap ko sa kapatid kong bunso, sagot ko na. That should have been the case. But it didn't happen. Why? Because his heart is so rigid. Nakakahon ang puso niya. Ang makasalanan dapat parusahan. Ang masama dapat sa impyerno mapunta. Yun ang kanyang isip. Pero yung saluhin, i-redeem yung kapatid niya, wala. May we be reminded why God has been blessing you with so much. It's not for our own personal enjoyment, but so that we can be a blessing to others. Amen? Hindi pakabig po, mga kapatid. Hindi tayo pakabig. Pabigay po tayo. Amen? Meron pong isang hari na habang siya'y nandun sa kanyang asoteya, na tinitingnan niya po yung kanyang mga pinagaharian. At merong isang gardener doon na malapit po sa kanila. Nakikita niya yung maganda yung kanyang farm. Isang araw, nakakuha yung farmer na ito ng isang napakagandang carrot. Malaking carrot. At ang ginawa niya, kinuha niya yung carrot, dinala niya sa mahal na hari, at ang sabi niya, mahal na hari, nakapagtanim po ako ng isang kakaiba, pambihira, na carrot. At ito po pinakamaganda kong carrot. At dahil po ito pinakamaganda kong carrot, inihahandog ko po sa inyo. Para po sa hari, ang pinakamagandang carrot. Natuwa yung mahal na hari. Sabi niya, salamat. Salamat naman sa karangalang ibinigay mo sa akin. Mahilig ka palang magtanim. Sabi niya, opo. Sige, dahil mahilig ka magtanim, yung lupain ko doon, hati tayo. Ibibigay ko sa iyong kalahati, taniman mo. Yung kalahati, akin, taniman mo rin. Alagaan mo at pagandahin mo. Tuwan-tuwa yung gardener. No? Bakit? Kasi meron siyang farm. Carrot lang yung binigay niya, pero binigay siya ng farm. Yung kanang kamay nung hari, habang nangyayari ang lahat ng ito, ay nanonood. At ang sabi nung kanang kamay, ba, carrot lang ang binigay. Ang kapalit. Ay, lupain. Siguro kung may ibibigay ako sa mahal na hari na mas matindi din ang kapalit. At ang ginawa niya, pumunta siya sa kanyang rancho. Hinanap niya yung kanyang pinakamagandang kabayo. Yung stallion. No? Tapos yung isang araw, naglalakad ang mahal na hari. Ang sabi niya, mahal na hari! Ako po'y nakapag-breed ng pinakamagandang kabayo. At ito pong kabayo na ito ay inihandog ko para sa inyo. Eh, naramdaman ng hari yung laman ng puso. Ginawa nung hari, sabi niya, uy, ang gandang kabayo. Salamat. Kinuha yung kabayo at umalis. Nagtaka yung kanang kamay nung hari. Bakit ganun? Yung isa, carrot lang ang binigay. Ang binigay, lupain. Samantalang, ako, nagbigay ako ng kabayo. Ang binigay sa akin, thank you. Ba't ganun? No? Then, paliwanag ng mahal na hari. Itong paliwanag ng mahal na hari. Okay. Sabi niya, you know what? The gardener gave me the carrot. But you were giving yourself the horse. The gardener was giving me the carrot. But you were giving yourself the horse. What's your motive in giving? What's your motive in serving? What's your motive in doing what you are doing? May the Lord search our hearts, no? Sabi niya, yung hardinero, binigay niya sa akin to honor me yung carrot. Pero ikaw ang binigay mo sa sarili mo, kabayo, because you're expecting something in return. May we truly love and serve God. So sa lahat ng ito, mga kapatid, bakit ganitong ending, di ba? Parang malungkot naman yung ending kasi ang ending, nag-celebrate para dun sa bunso. Ang tanong, yung kuya, anong nangyari? Bakit? Yung kayang kuya bumalik, yung kayang kuya nag-reunite, yung kayang kuya na humingi ng tawad, yung kayang kuya nagbago. No, one thing for sure, mga kapatid, is this. If we have that kind of heart right now, the Lord has revealed it. Remember this, God still loves you. Remember, the father went out to look for the elder son. Hindi niya hinanap yan. Hindi niya ginawa yan sa bunso. Hindi niya pinag-aksayahan ng panahon yung bunso para hanapin. Pero yung kuya na ma-pride, yung kuya na ibang motibo, pinuntahan ng tatay. Lumabas yung tatay. Nag-take the extra effort. Ibig sabihin nun, mahal ng Diyos, mahal ni Jesus, yung mga Fariseo. Mahal din ni Jesus, yung kuya. No? Kaya lang hinihintay niya si kuya at yung mga Fariseo na magbago ng puso at lumapit sa kanya. So, in all of this, we see, we long for the true brother, the true elder brother. Kasi parang, naiinis tayo, bakit ba ganito si kuya? Bakit ganito yung attitude niya? Kaya nangyari itong story na ito, to heighten our need for the elder, the true elder brother. And who is the true elder brother? The true elder brother is this. Okay. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Who is the true brother? The true elder brother is embracing. He's loving. He's devoted. He's extravagant. And He's redemptive. At sino lang ang may katangian ganyan na totoong elder brother? It's Jesus Christ. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus? Siya yung kuya nating lahat eh. Tayo'y naligaw ng landas eh. No? At hindi tayo makakapasok sa langit dahil sa ating kasalanan. At doon sa triune God, merong isang dapat mag-volunteer na magpakumbaba. Pantay-pantay sila ng Diyos, pero kinakailangan merong isang magpakumbaba para pumunta sa lupa para hanapin tayo. Kaya lang, pag pumunta siya sa lupa, hindi siya tatanggapin at sasambahin. Siya'y i-reject at siya'y ipapako sa krus. Ang kayamanan ng langit, itinaya para lang abutin tayo. Iniwanan ni Jesus ang kaluwalhatian ng langit. Iniwanan niya ang karangalan. Iniwanan niya ang rangya ng langit para lang abutin ka sapagkat siya ang totoong elder brother. And He search for you, look after you at His own expense. Siya ang sumagot ng lahat. Ganyan kakamahal ng Diyos. So whether you're the bunso na nagpakalayo-layo, o yung kuya na malapit pero ang layo ng puso, pareho kang mahal ng Panginoon. Both ways, God loves you. They're both lost, but they're both loved by the Lord. I just pray that we will learn, no, to have the heart of the Father. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen? No? At ngayon, bilang mga kuya, tayo mga kuya, dahil nakilala natin ang Panginoon, Ang atin namang mission, mga kapatid, is to go out and find the bunso. Find the younger brother. We will be giving you gift cards. And for this week, we encourage you, every one of you, to share the gospel every day. Sa lahat na makakasalamuhan ninyo, the whole week. From Monday hanggang Saturday, hanggang Sunday. Monday to Sunday. No? So we will be giving you gift card. Paglabas po ninyo, or mamaya-maya, the ushers will give you 5 gift cards each. Kung kailangan nyo pa ng gift card, pwede kayong order sa Shopee. No? Pero, ito po yun. Naalala nyo po ba ito? Naalala nyo? Okay? We normally use this. Ang tawag po dito, gift of life. Can you say gift of life? Gift of life, no? Itong regalo ng Diyos, no? Noong nandun kami sa Luxembourg, wala po kaming makitang Pilipino. So kami-kami lang doon. Blessing ng Lord sa amin, merong orchestra na nagpe-play sa plaza. So para magpahinga, umpubo lang kami doon. May mga dumating na mga Pilipino, mga IT na mga young professionals. No? Dalawa sila or tatlo? Ilan ba sila? Dalawa? Dalawa lang, okay. And then, kwento. Kaya mayaman, nagpapaalam na sila. Sabi ko, let me just pray for you. Sabi ko ganon, doon sa dalawa. Can we just pray for you? Ayan. O sige, pwede po, pwede naman po. Okay. Pero bago ko mag-pray, tanong ko sa kanila, kailan ang birthday ninyo? Sabi na isa, August po ang birthday ko. Isa naman, June po ang birthday ko. Uy, happy birthday, advance ha. Sa birthday niyo, gusto niyo ba makatanggap ng gift? Ay, syempre naman po, gusto po namin ng gift. Yeah, pwede ko bang i-share yung gift of life sa inyo? Narinig niyo na ba yung gift of life? Ay, hindi pa po. Sabi ng dalawa. Sige, let me share the gift of life to you. So, share ko po. Ito po ang sabi ng Biblia. For the wages of sin is death. Pagka binasa mo to, death, di ba? Kamatayan. Meron tayong babayaran. Kamatayan. Kasalanan at ang bunga nun, kamatayan. No? So, yun ang malaking problema natin. Ang problema natin, hindi yung may sakit tayo, wala tayong pera. Ang pinakamabigat nating problema, yung may kasalanan tayong nagagawa. At imagine mo, sa isang araw, ilang beses ka nagkakasala? Mga 10? Sabi mo lang, 5? Sino dito, mga ganong ang daming kasalanan araw-araw? O, mga 3? 3 na lang. Di pagka 3, mabait na yun, ano? O, sige, 3, mabait. 3. Okay. Sa isip lang, marami na eh. O, sa isang linggo, ilan yung 3? 21. Sa isang buwan? 90. Sa isang taon? 3 beses lang sa isang taon. Araw-araw. More than 1,000. Yeah. E Kuya Jun, ilan taon ka na? 16. O, nadagdagan yung kasalanan niya. 40, ano ka na ba? 47? 47 ka na ba? 47 years old. Imagine mo, 47 times 1,000. Ilan yun? 47,000 po ang nakalagay sa balikat ni Kuya Joe, nakasalanan. Ang daming kasalanan nun, di ba? Kasi dito sa atin po, mga marami tayong mga kausap, Katoliko, mga hindi naman pumapatay, hindi naman nangangalunya, mababait na mga tao. Pero pag binigay mong illustration niyo, kita niya, 47,000 sins, ang dami pala nun. Eh si Adan, ilang kasalanan ang ginawa niya para mapalaya siya ng hardin? Isa lang. Si Lucifer, ilang kasalanan ang ginawa niya para ma-kick out siya sa langit? Isa lang din. Eh ikaw, 47,000. Sipin mo yun? Sa impyerno ka talaga para dadamputin. Kaya yan ang masamang balita. May babayaran ka, kasalanan. Pero, ayun, buti na lang, merong pero. But, sabi dito, the gift of God through Christ Jesus our Lord is eternal life. Ayun naman pala. Meron palang regalo. Sabi, kahit ganyan pala tayo, minahal ka ng Diyos, binigay niya si Jesus para magkaroon ka ng eternal life. Si Jesus ang nagbayad. Libre, hindi dahil made in China o mag-expire na. Libre, hindi dahil mapapanis na. Libre kasi ginastosan ng Diyos sobra-sobra. Malaki kaya nang nagastos ang Diyos? Buhay ng anak niya. Matindi kaya nang binayaran ng Diyos para ka maligtas. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at ibibigay niya yung gift sa iyo. At tanong ko doon sa dalawa, pagdating natin sa langit, may dalawang label lalagay sa dibdib ninyo. Una, wages o merong bayarin. Pangalawa, regalo. May gift. Anong gusto nyo? Yung may babayaran o yung regalo? Sabi ng dalawa, syempre po yung regalo. Sige, gusto nyo bang tanggapin yung regalo ngayon? Opo. Gusto nyo bang tanggapin si Jesus sa inyong puso? Opo. Pinag-pray po namin. At pinag-pray po namin nasa likod. Sumunod sila. At yung dalawang Pilipino na na-meet namin doon, tumanggap sa Panginoon. No? Nakilala nila si Jesus. So, ganun lang po kasimple gagawin natin ngayong linggo na to, araw-araw. No? At pag kailangan po makapag-share kayo, dahil meron po tayong slogan, no soul, no sleep. Pag hindi ka nakapag-share ng gospel, hindi ka makakatulog. Magkaka-insomnia ka. No? Kinakailangan talaga, bawat labas mo sa bawat araw, you share the gospel. Then, i-post natin sa FB, no, anong hashtag natin? No soul, no sleep. Kaya pagdating sa linggo, pag nakita namin, namumugto ang mga mata ninyo, ibig sabihin hindi kayo nakapag-share. Pag marami kayong eye bag, ibig sabihin nun, no, hindi kayo nakatulog. So, simple lamang po ito. So, every one of you will be given 5 gift of cards, gift of life cards. Let's do it beginning tomorrow. You can start today. Amen po? Okay, so go find your younger brother. Yun ang trabaho natin ngayon. Hahanapin natin yung bunsong nagwawala. Dahil tayo ang kuya, kagaya tayo ni Jesus, amen, hahanapin natin yung napapahamak at dadali natin sa kaharian ng Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Tumayo tayong lahat. Let's all pray.